You Morning, ensemble.
7h, 11h.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place l'Ashtari, avec Wafaa.
Et le premier chose que je vais vous Blackpink, qui va revenir au tel mini-album, qui s'appelle Deadline, le 27 février de cette année. Après la tournée, qui va être mondiale avec eux. C'est le retour qui s'appelle beaucoup de gens qui s'appellent le Blackpink. C'est l'album, le dernier album qui est sorti en 2022. Et tout le groupe qui sort l'album solo. Et l'autre album qui sort ensemble, c'est en juillet 2025. Donc, l'album خبر ثاني ديال اليوم على سيري أميلي إن باريس اللي غادي ترجع بلا سيزون 6 ميم با ان موا باش خرجت تاع سيزون 5
داكور
لا سيزون 5 خرجت لو 18 ديسمبر وهذا الخبر عجب بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا في هاد لا سيري خصوصا اللي كملوها كامله حيت اخر ابيزود من هاد لا سيزون ما فهمهاش
جو بونس انا اصلا حبست في لا سيزون 2 جو بونس لا ديرنيغ سيزون اللي تفرجت فيها صافي جاوني عيقوا
مازال نفس الحاجه باغي الخدمه غابرييل غدا واش غيمشي واش غتجي هي
اكزاكت
اخر ابيزود ما فهمهاش بزاف مازال ما عرفناش لا سيزون لا دات سورتي ديال هاد لا سيزون 6 مي لا برودكسيون غادي تبدا في التريمستر الثاني ديال 2026 Et normalement, la plupart des personnages auraient dû connaître Aoutani. Ou est-ce que vous avez fait une série qui est en train de faire une série qui est en train de faire une série France ou est-ce que la Grèce est Gabriel qui est en train de faire la Grèce.
Mais
c'est Gabriel. Je ne sais pas si vous avez fait une série ou est-ce que vous avez fait une série qui est en train de faire une série. Donc, Gabriel est en train de faire une série qui est en train de
faire une série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'actrice a perdu beaucoup de poids. Elle correspond. Correspond le personnage d'elle à tous les casse-prats ben autant serré qu'avant et bêche tous les ben fit zama bêche qu'adresse bref le rôle d'elle ou le personnage d'elle ou flash d'elle
خبر اللي غنساليو ديال صفاء احبركو اللي دارت انيفيرسير ومي ما عرفتش على صحابها كاملين وخرجات هضرات على هذا الموضوع نخليكم مع ليكستري باش نفهموا علاش صحابها غاضبين
اون ايكوت
ديزولي لا انا لا ميدي لا فيريتي اون با بو نعرضوا على كل شيء باسكو درنا غير في الدار اي اون ما اسايين وحق الله العظيم اون اسايي كاع المهم تقدروش تصوروا كاينين ديزيفينمون اللي بحال دابا تنكونوا فيهم حنا غير لي فام وي جانفي تو الموند كاينين ديزيفينمون اللي كيكونوا بحال هكا فيهم كو لي كوبل ما جي با بو انفيتي تو الموند مالوغوزمون ما قدرتش وحق الله كو جافي با كومون فيغ قسما بالله العلي العظيم كو جافي با كومون فيغ ما كرهتش كون هي كانت بحال دابا عندي جردة كبيرة وداكشي كون درت مهرجان ولكن قسما بالله جافي با كومون فيغ جو سي كو بزاف الناس مخلقين عليا
مي
وحق الله العظيم الا درت زعما سكو جي بو فيغ
Traduction littéralement
d'elle.
J'avais pas comment. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde, c'est la traduction littérale alors qu'on traduit pas généralement quand on parle. ماشي مشكل ماشي لغتي ماشي
لغتي بحال تبقى تقول بحال هكا بقى فيكم الحال حيت ما
والله الا التدخلات ديال حسام حسن
لا تدري معايا تقدر جوج غير يجبد لك ماسك
لما قالت لك ملي كدير غير لي فام كتعرض على طول الموند انا وفاء عملنا تعرضنا تكون ما كتبغيناش زعما
ما عرفتش وهذا نداء
وهذا نداء وهذا نداء صافي بغيتي تعرض انا وفاء راح نجيو ياك عزيزة عليا الصراحة
انا كنستندكم واجيو باقا غاضبة
صحابة اللي غاضبين
المهم دابا هو توضيح لهم
اللي راه ما دارتش في الدار شنو
فيها مسكينة قالت لك راه كون كانت عندها جردة كبيرة ودارت مهرجان دابا ما
اللي كسبان فيها جردة على قد الحال تعرض فهمتي كي كسبان عليها بالعزيز عليها يكونوا بزاف ديال
الناس راه واش داكشي ولكن ماشي 100% فام غير شعبان
انت بغيتي تعرض عليك
ماشي مشكل
مش بك ما عيطاش كش عبارة
لا ما غنطيحش في
الصافي با
عافاك
امين بغا يكمل ليميسيون ما بغاش الراديو طيح
لا ما خلينا
بغيتي مصر يهضر معاك بغيتي الجزائر يهضر معاك
مصر غيجبدني
شي حاجه اخرى
الجزائر مصر غيجبدني
ولكن صفاء لا
صفاء لا حبيبنا
لا لا لا
بلادنا
لا مرحبا
ايوا واش هادشي
اللي كاين شكرا ديما ديما مغرب
ديما